Hale ba, azkenean bai lortu dugu, aspaldiko laguna den Josu Larrinaga soziologo eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearekin bat egitea eta berarekin jardungo dugu datozen minutuetan. Josu, egunon, ongi etorri?
Egunon.
Bueno, gaurkoan nik uste dute nahita ezinean, Japonia partera jo beharko dugula, gure solasalditxo honetan duela iruzpalau egun izan genuen berria lurrikara ikaragarri indartsua, aipatu dute Riker deitzen den eskala horretan ia 9 punto hartu dituela, hori dirudienez ikaragarri bortitza da, bueno, eta hortik aurrera egunero eta orduro heltzen ari zaizkigun datuak, hildakoak, kaltetuak, evakuatuak, bertan gertatu dako sarraskia, kalte materialak, panorama ikaragarria eta batez ere Josu aukera izan dugu, ezta? Hori zuzenean transmititua izan zaigu praktikamente, ez?
Bai, horrela izan da. Bueno, ez dakit hainbeste irudi ikustean eta hainbeste eta irudi espektakularrak nolabait, ezta? Eta hainbeste argazki eta azkenean ez dakit anestesiatu egiten gaituen edo benetan hartzen dugun desastrearen tamaina, ezta? Baina horrela izan da, inoiz baino gehiago hori ukitugu irudiak eta ikusial izan dugu nolabait, lurrak halako erabakiak hartzen dituenean edo halako gauza gertatzen direnean, ez da, zen olako ahulak dira guk eraikitako zea guztiak, ez da, gure zibilizazioak eraikitakoa, hori, paperezkoa balitz moduan desegin egiten da momentu batean, alakoak, alako lurrikarak datozenean, ez da, hori da egun hauetan ikusten ari garena.
Eta hori Japonian, prinsipioz horrelako gauzetarako, munduan dagoen lurralderik edo prestatuena dena, pentsatu ere, pentsatzen hasi esker hori gertatu izan balitz, munduko beste lekutxiro modoko batean, Haitin edo inguru guzti horretan, katastrofea askoz ere handiagoa izango zen, ez?
Bai, de hecho, hori goratu behar dugu, azken urteotan Haitin, Sumatran, eta beste leku batzuetan, hori txuna miak edo lurrikarak egon direnean eta desastrea incluso handiago izan dela, ezta, Japonia basandakoa egia da oso ohituta edo nolabait oso hori ohikoa da nolabait lurrikarak egotea, prestatuago daude, baina hala ere hain eskala handiko bat gertatzen denean zuntzipena eta ekiden ezinezkoa da, ezta. Beste alde batetik Japonia da leku hiper populatua, ez da, jende asko bizi da oso lurralde txiki batean eta horrek esan nahi du asko eraiki dutela eta orduan eraikin asko dagoenean eta halako lurrikarekin desastre handiagoa da, ez da, aurreko kasuetan tsunamiekin eta ikusi genuen nola gainera hori adibidez tsunamiak ohikoak edo gertatzen diren lekuetan askotan nolabait naturak eragin dituen ekosistemak nolabait aproposak dira horretarako, ez da, hau da, adibidez leku askotan oiana eta itsasoa nolabait bat egiten dute manglar izeneko ekosistema berezi batean, padura oso eze eta oso landare di handikoak dira eta nolabait hor itsasoa hainbat metro eta are kilometro sartzen da nola elurrean era oso amortiguatu batean, ezta, baina halako manglar zaharretan edo non manglar egon den lekuetan eraiki izan direnean adibidez turismorako konplejo handiak edo piztifaktoria erraldoiak gero kaltea askozaz handiagoa izan da, ezta, halako eraikitutako eremuetan. Japonian ere, claro, oso eraikita dago kostalde osoa eta horregatik ere kalteak oso handiak izan dira oraingoan.
Beraz, beti esaten dena, tsunamiaren edo lurrikararen fenomeno naturala da, natura oldartzen denean horrelako fenomenoak sortarazten ditu, baina gero fenomenoaren eraginak gizakiak egindako lanarekin zerikusi zuzena dute, ez?
Bai. Hori da, horrela da, ez da, hori da, naturak eragindako hoien kontra ez dago zer egiterik, ez da? Gizakiak asmatu izan duen bakarra hori nolabait esplikatzeko edo hori arintzeko dinot bakarra edo efektiboena erlijio izan da, ez da? Nolabait hori mina eta eriotza eta esplikatu ezin dena azaltzeko edo horretarako sortu omen genuen aspaldi-aspaldian erlijio edo erlijio primitiboak. Gero erlijio horiek evoluzionatu dira nolabait, arrokeriaren, gure arrokeriaren isla bilakatu dira, eta azken mendeotan, ba, segurazki erlijio nagusia gurean, nolabait erlijio sekularra deitzen da batzuetan, baina zientziarekiko miresmena da, ez da? Zientziak alduena hori aldugu eta ez dago horrekin problemarik. Gero alako kasuetan ikusten dugu, nolabait erlijio falsu horretan sinisten baldin badugu, ba alako suntxipenak eta desastreak etortzen direnean, ba berriro topatzen garela azal ezinaren aurrean, ez da, esplika ezina denaren aurrean, eta orduan, pues bakarri gelditzen zaigu berriro, ba hori, nolabait naturak, amalurrak, ba berdindu algaituela, eta nolabait horrekiko, ba agian beste erlijio bat garatu beharko genuke berriro, edo, bueno, badaki zuez naizela ni oso erlijio nahi zalea, baina ulertzen da paradoja.
Pero... Bai, ulertzen da, bai, edarki baten ganera. Zu, Josu, hori, bueno, hiru lau egunetan gertatutakoa ba, ikusi izan dugu, kontatzen ari zaren bezala, han sortutako katastrofea, hondamendi naturala punto bateraino, naiz eta leku superpoblatu batean eta gertatu esan duzun bezala. Beste mehatxu bat ere badago, mehatxu nuklearra, deitu izan dena, hor entzun izan dugu egunotan Fukushima uste dute zentral nuklear horrek lehertu, edo ez da izain den termino egokia horretarako, eta beste bi zentral nuklearretan ere alarma piztu da, honako kasuetan eta pizka atentu sartu behar bertatik heltzen diren berri guztiak, normalean gobernuak eta instituzioek eta alegintzen dira pizka bat baretzen eta leuntzen historia guzti hori, baina arrisku serioa hor dago, ez da?
Bai, badirudi oso arrisku altua dagoela, batez be lehen hori Fukushimako zentralean, eta besteetan, ba, euskalo, ez da, ze momentu honetan, grau, ailegatzen den informazioa ere, beti da oso provisionala, eta oso beti izan ez, bueno, ba, hori, zaiatzen ari gara hori geldiarazten, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, ez da, batez be gertatzen ari dena da hori, reaktorearen barruan, temperatura izugarri igotzen ari dela, ba, sistema guztiak gelditu direlako, eta bueno, reaktore barruan temperatura oso altua da normalean, baina oso egonkorra izan behar du, eta nolabait hori gorantza disparatzen bada, badago sekulako arriskua estanda egotea. Estanda egoten bada, hor reaktorea dago nolabait eraikin baten barruan, zera, porlan handiko eta lodiko zeraz, ba kutxa baten barruan, eta kontua da ia eraikin horrek aguantatuko duen, ez da? Estanda egoten bada, momentu orain arte badirudi, bueno, ba nolabait eskape batzuk gaz radiaktibo izan daiteken isurketa batzuk provokatu edo bintzat, bueno, ba, gertatu direla, baina nolabait hori egin behar dutela bebai temperatura hori mantentza aldera, saiatzen ari direla ere itsasoko urarekin eta hori osten, baina ba, problema da hori, ba, temperatura deskontrolatzen bada eta sekulako estanda handia baldin badago eta orduan eraikin horrek ez badu aguantatzen, ba triskantza oso handi izan daitekeela, ezta, Txernobilen gertatu zen moduan. Momentuz badirudi ez dela inbesterako eta bakarrik hori izurketa radiatibo batzuk egon daitezkeela, baina hori ere ja oso larria da eta oso kalte handiak eta arrisku biziak ekarriko dituen, ezta. Eta nolabait hor gaude ere berriro ere, ba hori zientziaren erlijioaren aurrean, ezta. Ba zientziak alduen guztia egiten badu, ba gero batxotan deskubritzen dugu, ba zientziak esaten duela ahal dugu, baina gero benetazko momentuan ezin duela, ezta. Eta energia nuklearrarekin hori gertatzen da batez be, ezta. Ba eraiki edo bai asmatu izan dugu edo dute alako dispositibo bat, baina dispositibo horrek ekar ditzaken ondorioak ez daude kontrolatuta eta ez dago kontrolatzerik. Ez dago kontrolatzerik hondakin nuklearren iraupenari dagokionez, askotan aipatu dugu, ez da? Hor zentral nuklear normal baten funtzionamenduaren ostean itxi behar danean, hor geratzen dira hondakin batzuk milaka urtetan zehar erradiaktiboa direnak eta ez dago zer egiterik horrekin, eta gero ba badaude ere ba nolabait arrisku larri hauek, ez da, ba nolabait istripu edo zeo zer gertatzen bada, ez da, kasu honetan ba naturaren hori eraso bat izan da, lurrikara bat izan da, lurrikaretarako prestatuen dagoen munduko lekuan, hango zentral nuklearrak ere prestatuta daude inun baino beto, segurazki halako gauzak gertatzen direnerako ba nolabait erantzuteko, baina momentu honetan ba hainbat lekutan hori kontroletik at dago eta hori da kontua, ezta? Horri ikusten dugula ere ba betidan dakiguna, ba zentral nuklearren kasuan zu haundiarekin jolasten ari garela eta ba zeo zer gertatzen bada, ba hor egon daitezken ondorioak ikaragarri ba odoltsua direla, ezta.
Bai, ze orain astu aitzakiarik eta balio esan nahi duten Txernobilekoa gertatu zenean, ba nuklearren aldekoak eta esan zuten, bueno, bai, baina Ukrainian Rusia dekadente edo Soviet batasuna dekadente batean, nun korrupzioa eta ustelkeria eta kontrol sistema ba bueno, utzita edo abandonaturik eta zeuden eta hau ta bestea, baina oraingoan zentral nuklearrak eta lekurik eta seguruenean aipatu zaigu beti, ez? Japonia dela zentral nuklearrik eta seguruenak eta dituen herrialdea, baina gertatu da.
Horrela da, gertatu da, gertatu dena oso ezohikoa da, alako lurrikara ineskala hundikoa, baina gertatu daitekenaren barruan dago, eta orain ikusten ari gara, ba, zelan hori, ba, orain arazoak biderkatu egiten dira, ezta? Eta orduan hor dago debatea, ze orain momentu honetan gainera mundu mailan, eta gurean ere bereziki, ba, berriro dago martxan debate hori, ezta? Zentral nuklear gehiago eraiki edo daudenak daudenen bizitza luzatzearen aldeko ba lobia hor dago oso fuerte berriro ere, ba nolabait hori urte batzuk pasatu izan direlako jadanik Txernobil, eta hor 80garren hamarkadan oso urte gutxitan eduki genuen Harrisburgen estatu batuetan oso istripu nuklearren nahiko larria egon ziren ere izurketa radioaktiboak hor Three Mile Island izeneko zentralean, eta gero Txernobilgoa gertatu zen, ezta, eta hor nolabait ba debate hori apaldu zen, eta orain berriro martxan berriro pilpilean dagoenean ba ikusiko dugu honen inguruan zenolako sensibilitateak eta zenolako debateak sortzen diren urrengo egunotan, ezta. Incluso atzo irakurri nion esperto, adituren bati esanez, ba bueno, hor lortzen badute kontua kontrolatzea, eta ba demostratuko dela edo indartuko dela nuklearren aldeko ba hori diskursoa edo nuklearren aldeko ba argudioak indartuko direla, ezta, ez dakit nik. Bueno, niri justo kontrako iruditzen zait, ezta. Batez be gure inguruan momentu honetan dakigula, adibidez, estatu espainiarrean dagoela superproduzioa, elektrizitatearen gainproduzio bat dagoela azken urteotako ba nolabait mozkorraldi produktibo eta desarrollistan ba zentral termiko pilo bat eraiki direlako, eta momentu honetan ba krisi ekonomikoa dela eta ez dago hainbeste eskakizun energetikoa, eta momentu honetan hori zentral termiko asko daude ba oso gutxi produzitzen, eta egun gutxitan martxan jartzen ez dagoelako eskaerarik, ezta? Eta aldi berean daukagu parke nuklear bat, zentral batzuk, eta batez be gure inguruan hurbilen daukaguna Garoña, ba oso zaharrak direnak, Garoña ere Fukushimako zentral nuklearraren berdina da, ezta? Eta bueno, pues hor daukagu debate hori, ezta? Zertarako luzatu alako hori potentzialki oso arriskutsuak izan daitezken alako zentralen bizitza, ba gitxi batzuen negozioa bermatze aldera, ezta?
Bargi dago, gaurko mesua, Josu, hor Japonian gertatutako katastrofe horren inguruan, batez ere momentu honetan, maila batean gertatu dena nuklear inguru guzti horrean, baina txarrena gerta daitekena, oraindik eta horrek izan ditzaken ba ondorio guztiak. Bai, Josu Larrena, gabenetan, mila esker, gaurkoan gurekin egoteagaitik, argi gune guzti horiek egiteagaitik hemen, irratian, eta hori ondo pasa, eta egon gara hurrengo batean, bai?
Bale, ba, hurrengo batean, bai.
Eskerkasko lagun, bai.